Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Ondřej Holcman.
Já jsem Luboš Krejč.
Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Moneymaker Report, což je naše speciální 14-denní vydání, ve kterém shrnujeme to nejzajímavější dění ze světa biznesu, big techu a všeho dalšího. A myslím si, že posledních 14 dní, nebo poslední týdny, tak nějak symbolizuje odcházení, Luboši. Co si o to myslíš?
No je sezóna. Sezóna odchodu, nebo sezóna odcházení, protože my to natáčíme v pátek 1. března a vlastně včera oznámila Táňa Lemoň, že po 18 letech odchází z vedení českého slovenského Google. Do toho oznámili zakladatelé Beat Saberu, že odcházejí. A ještě určitě někdo další, viď?
Odcházel ještě šéf startupu Voltaire, což je vlastně taky.
No, odcházel.
Zajímavá.
Odcházel.
Byl odejít.
Což je kuriozní story, teda, kterou jsme na Checkcrunchi měli jako první.
A potom ještě odchází Simona Kionková z čela zásilkovny, což je taky velká. Vlastně všechno poměrně významné osobnosti, nebo minimálně, ať už obecně, obě dámy vlastně jako přední české businessmenky, manažerky, a nebo minimálně velká jména.
Ale je teda pravda, že vlastně musíme asi říct, že ty odchody jako spolu nesouvisejí, nebo že to není tam nějaká úplně
souvisí
spojující
jenom to, že
linka.
Někdo odchází.
Jo, jenom se to vlastně sešlo, je to určitá jako náhoda, ale jako je to pozoruhodný, kolik jako vlastně zajímavých a velkých men, protože že jo, Simona Kionková, tak ta prodala firmu a
v 13 letech
odchází. Byť je tam za mě je to trošku překvapivý, že odchází, protože ta značka s ní byla hodně spjatá a Simona Kionková rovná se zásilkovna, tak to prostě je.
Můžeme tam najít jako vlastně, podle mě linka je zajímavý u zásilkovny a u Beat Saberu, protože respektive toho studia Beat Games, protože Beat Games se taky prodali, koupila je Meta, nebo tehdy ještě Facebook, a vlastně ty kluci, Jarda Bek odcházel letos na jaře, takže vlastně odešli ty zakladatelé po více než 4 letech od té akvizice, což
prostě
je vlastně...
Tam byl nějaký earnout.
Byl tam asi nějaký earnout, možná nějaký jako podmínky, aby tam zůstali, což je přesně to, co se často v těch firmách děje, nebo často. Je to prostě jako...
Je to obvyklejší model.
Je to obvyklejší, že si tam ty firma, co je kupuje, chce si nechat ty zakladatele. A Simona Kionková vlastně odchází okamžitě po té akvizici. A je to zajímavý, protože vlastně...
Místo ní tam teda přijde vlastně zakladatel Airbank, dá se říct.
Erik Čomor.
Dlouholetý jako manažer s samozřejmě vazbami na PPF, anebo na Jiřího Šmejce, který dnes PPF řídí, a jeho privátní investiční fond Emma Capital je vlastně nově spolumajitelem zásilkovny. No,
společně s globálním fondem.
Tak CVC. Možná si tam prostě Jiří Šmejc a další investoři chtěli dát někoho, kdo jim bude bližší, no. Simona vlastně Kionková je samozřejmě prostě úkaz, tak...
Jo, a ono na tom není nutně nic špatného, jenom je to vlastně přesně tak, jak si popsal, že Simona Kionková rovná se zásilkovna, a bude jako zajímavý to sledovat, jak to bude bez ní, protože přesně Simona Kionková rovná se zásilkovna i co se týče nějakého marketingu a budování té značky, stejně jako...
Vždycky prostě, červený šaty.
Vždycky červený šaty, a ona to samozřejmě vždycky připomíná, že ona vlastně jako tomu dala tu červenou barvu,
no,
a byla s tím spjatá, stejně jako je prostě Tomáš Čupr Rohlík, tak teďka v čele té zásilkovny nebude ta matka zakladatelka, nebo jak se to asi
Ale
říká.
Teda zároveň, když si to tak vezmeš, tak i jako Google v Česku rovná se Táně Lemoň, jako vlastně jí se to podařilo, takovej ten osobní marketing, ten osobní jako brand building, tak jí se jako poved, a ona tím, že byla jedna z prvních jako vysoce postavených žen v tom českém technologickém biznisu a v IT, tak ona to fakt jako uchopila za pačesy, což u ní ještě dvojnásob platný. A dovedla se fakt jako vyprofilovat jako velmi výrazná a klíčová, minimálně ta image taková je, klíčová dáma českého biznisu, byť Google, když si to vezmeme, tak jako nějakým biznisovým výtlakem v Česku to není jako extra významná firma. Oni tady zaměstnávají, já nechci kecat, jako nějakých pár desítek lidí podle mě, a minimálně účetně to bylo předmětem mnoha jako dohadů.
Google tady neplatí daně.
Tady vlastně skoro neplatí daně.
Má pobočku nebo nějaký.
A to všechno to jede samozřejmě přes ty mezinárodní entity, ten jeho roční obrat tady u nás je asi 200 milionů nebo 250 milionů a daně v jednotkách milionů. To taky na to spousta kritiku jí i Google jako takovýho poukazovala.
No a vlastně jako i ve spojitosti se Seznamem, protože to jsou Vidím tam jako dvě zajímavé linky. Jednak to, že šéfka českého Google je vlastně jako super pozice a jako přesně v rámci toho českého biznesu nebo toho českého světa je to jako super. Ale vlastně je otázka, co všechno Táňa nedělala, co mohla dělat, nebo respektive jako jaký byly její pravomoce, protože většina těch věcí jsou jako globální produkty, které se rolujou někde jako z Ameriky, takže je to vlastně jako zajímavý, a když je tam přesně...
Tak on je to vlastně hodně jako obchodně marketingový post a to si myslím, že ona jako nevím, jak se jí dařilo na, po téhle stránce, tak dělala tam 18 let, tak asi s ní byli v Silicon Valley spokojení. Ale jako jí se fakt povedlo, jakože ona se etablovala na tý, jako v té biznisové komunitě jako mimořádně pevně a mimořádně silně. A to je, v tom je ona podobná právě té Simoně Kionkové, že oni jako využili toho, že těch žen v, tom v těch nejvyšších patrech toho biznisu není zase tolik a oni si tam jako vydobili fakt silnou pozici v těch rancích jako nejvlivnější ženy česká a podobně, tak prostě to bez nich se žádný tenhle žebříček se vlastně neobešel.
Je to tak, bude zajímavé sledovat jejich další, jejich další
kdo,
kroky.
Kdo přijde po, třeba po Táně Lemon?
Protože vlastně jenom ta linka s tím seznamem, tak Česko jako naprosto v tomto případě opravdu specifický trh úplně jako se vymyká a pak už jenom snad Severní Korea a Rusko. Čína a Rusko, kde prostě Google nemá tu monopolní pozici. A tady vlastně za těch 18 let, i co jako tomu Táně šéfovala, tak se vlastně Google podařilo to jako převrátit na svoji stranu. Dneska už je má...
Plus, minus, no. Plus, minus. Jsou někde na 50 možná.
Ale furt je to jako v tom celosvětovém porovnání vlastně úplně jako úplně neuvěřitelný. Takže i tato linka tam byla. No a pak jsme teda ještě zmínili Jana Hanuše. Ve Voltéru velmi, velmi zajímavá story, kdy... My jsme ji sledovali na Čekranči, kdy jsme v pondělí vydávali velký rozhovor s Janem Hanušem o tom, jak se Voltéru daří a co se všechno chystá. Zároveň...
Musíme říct, že jsme Voltér zařadili do našeho žebříčku CC25 nejzajímavějších startupů.
Což si myslím, že pořád platí. Velký potenciál tam je. Investoři do nich nalili 500 milionů korun, pokud se nepletu v přepočtu. A startup neustále roste, ale vlastně jsme s Janem Hanušem dělali rozhovor na základě toho, že oni propouštěli pětinu firmy, popisovali nějaké plány.
Racionalizace a optimalizace.
Ano, ano, a velké digitalizace procesů. A pár dní poté, doslova pár dní poté, co nám to Jan Hanuš vyprávil, tak musel skončit ve své funkci. Ve své funkci také, což se prostě děje, ten startupový svět je jako neúprostný, ale bude zajímavý sledovat, jak se to dál vyvine, jestli tam v té firmě nějaký větší problémy, řeknu jako po té řídící stránce, nebo jestli je to prostě jenom neschoda v nějakých
jako
názorech.
Jako okolnosti byly zvláštní v tom, že jestli se nepletu, my jsme to věděli dřív, než to věděl on sám, jako, že nějaký avízo přišlo, že se něco bude dít.
To vlastně nevím, jak oni si to asi v té firmě nějak komunikovali, ale bylo to jako ve firmě se to komunikovalo ve chvíli, kdy ta tisková zpráva pak šla do světa, protože vlastně to bylo asi poměrně nečekané.
No, tak ještě tak je dobrý říct, že Jan Hanuš je zase jako ostřílený krizový manažer, který před tím, než byl ve Voltéru, kde byl asi rok a půl, ne, nebo něco takového, tak uklízel, asi se dá říct, pro Petra Kellnera nebo pro PPF a EPH před prodejem MOL, že jo, kde vlastně on tam
byl. Což se mu povedlo.
Tak, vlastně... On odcházel z MOLu, kdy MOL reportoval nějaký velmi skromný zisk, ano, černou nulu.
Černou nulu, což bylo vlastně jako úplně fantastický. A,
ale ano, poté se to propadlo do brutální ztráty, stejně jako kdykoliv
ano,
předtím.
Ale jako jeho mise, protože k němu, jestli něco sedí, tak je to opravdu krizový manažer.
No,
byl
čistič prostě, takovým, no, čistič. Firemní.
Jako MOL Group se vlastně jako potácela samozřejmě roky v nějaký situaci. Přišel Jan Hanuš a během roku a půl to totálně vyčistil. Reportovali černou nulu, což je vlastně doteď mi jako obrovská záhada. Jak se to povedlo, bylo to v zásadě podle mě jenom na papíře, byť oni říkají, že no, papír snese všechno, ale tak jestli předtím si měl půlmiliardovou ztrátu a potom půlmiliardovou ztrátu.
Taky je fakt, že je samozřejmě potom to Allegro MOL koupilo a potom přišla...
Naprosto jako fantastický potom, deal.
No, fantastický
pohledu
deal
MOL
pro MOL Group, respektive pro Haverlanta a EPH, PPF. Pro Allegro nevím.
To odepsalo asi půl roku potom polovinu hodnoty.
Tam se taky dost změnila samozřejmě makroekonomická situace, tak takhle to všechno ovlivnilo, ale je pravda, že to evidentně se to Janu Hanušovi povedlo minimálně na papíře teda jako udělat tak, že
je to tak. A čistil,
ta firma vypadala dobře.
Čistil MOL Group, respektive připravoval to na prodej a předtím pro PPF-ku otáčel Telenor, maďarského maďarského, bulharského operátora prostě na východní Evropě, a kde vlastně jako on tam taky přicházel, kdy ta firma byla v nějaký pozici, myslím, že odcházel ve chvíli, kdy byla snad dvojka na trhu, nebo dotíral na tu jedničku, předtím ještě dělal pro Agrofert v Kosteleckých uzeninách, kde vlastně tu firmu taky rovnal v tu chvíli, kdy mám pocit, Agrofert kupoval, nebo byla v nějaký fázi. Takže proč to říkám, vlastně mě tehdy strašně překvapilo, že člověk jako super špičkový krizový manažer přichází řídit startup.
Nejvyšších jako korporátních pater. Vlastně.
Přichází řídit startup, který je na začátku, bude masivně růst a vlastně jako potřebuje to možná jiný skillset, ale nevím. Nevím ty důvody, které jako byly, ale...
No určitě bude zajímavý teďko sledovat další cestu jak Voltéru, tak pana Hanuše.
Ano, ano. A... Všech ostatních.
No a co tam máme dál? Co jsme si říkali, že bychom se ještě jak podívali? Co nás teď zaujalo?
No, mě by ještě zajímalo, jestli jsi už flipnul nějakou nemovitost.
Ne, nic jsem si neflipnul, ale je teda pravda, že tohle to je neuvěřitelný.
Co flipování nemovitostí, velký fenomén, minimálně naší bubliny na části českého internetu.
No, je to vlastně jenom ten jako název to flipování. To meritum toho je úplně jako old school, koupím nemovitost.
Jasně.
A buď ji obratem prodám, nebo ji mezi ním opravím a pak ji prodám, to je jedno, ale je to jako rychlý točení nemovitostí. To není jako nic objevného, nic, co by tady dávno nebylo, ale teď se přetrh pytel se všema jako možnýma školeníma na flipování a kurzy na flipování a dokonce jsou jako různý influenceři, který tě, a to je na tom nejúžasnější, za víkend tě naučí flipovat.
A samozřejmě garantují ti, dokonce snad někde jsou ty slova jako garantovaný něco.
No jasně, no budeš rentier, po víkendu budeš rentier. 50%
zhodnocení, jako jak se staneš milionářem díky flipování nemovitostí, jakože nejhorší je, že tam přesně tyhle ty hlášky jsou v těch, na těch billboardech, v úzovkách nebo na těch banerech. A je to vlastně jako fascinující fenomén, který se zjevil tak nějak jako z ničeho nic, jako přímo to flipování, prostě to, že se tady investuje do reality a obchoduje se s realitama, úplně jako všechno to běží celou dobu, a teďka najednou flipování nemovitostí. A mě by vlastně jako zajímalo, kde se to vzalo.
Já si myslím, takhle, ono to tady určitě bylo už předtím, vlastně, jako
se děje,
i tyhle ty kurzy různý investiční, některý jsou jako řekl bych důvěryhodnější, některý jsou mnohem méně legit a držel bych se od nich jako hodně daleko. Ale co mně přijde, že proč se to teďko jako víc objevuje a proč tyhle ty jako často teda podle mě spíš takový vykukové, proč na to víc si myslím tlačej a rvou prachy do marketingu, je to, že se samozřejmě mění situace na trhu, kdy tím, jak začaly pomaličku klesat úrokové sazby, to obecně oživuje ta poptávka po nemovitostech, tak oni cítějí, že i lidi teďko si řeknou, ha, když teda porostou snad ty ceny nemovitostí, které byly jako zamrzlý poslední dva roky, tak je šance to trošičku podojit a pár nějakých jako nešťastníků navést do toho, že nám zaplatí 20 tisíc za to, že my jim tady za odpoledne povíme. Já, když jsem tak si něco o tom pročítal, tak velmi často jsou to úplný banality, se tam dozvíš, jako úplný banality, jako opravdu.
A to je vlastně o tom, protože ten business model, jestli se tomu tak dá říct, je o tom, že ty lidi, co dělají ty workshopy, tak vydělávají na tom, nebo na těch prostě fíčkách za ty workshopy, což je samozřejmě jako úplně legitimní. Je to prostě jako v pořádku. Problém jenom je, že přesně oni na to lákají tím stylem, že tam přijdou vlastně jako většina lidí, která o tom nic neví, nebo prostě vidí, no, to zbohatnutí.
Prostě hodně ambiciozní lidi, kteří chtějí zbohatnout za víkend, no.
A navíc vlastně jako s tou českou, nebo historií toho, že se tady prostě nemovitosti je vlastně jako na to se, to je jako ten zlatý grál a musíte si mít ty investiční byty a obchodovat s nima.
Pokud nemáte svoji nemovitost, tak vlastně nejste dostatečný člověk.
Je to tak, a to je vlastně jako, to jim strašně samozřejmě pomáhá, protože přesně hele, flipování nemovitostí strašně rychle zbohatnete, v Česku je to furt jako ten narrativ tady je, že musíte mít investiční byty, byť už to vlastně jako vůbec nevychází často finančně.
Jo.
A to je vlastně to nejhorší. Co pak,
tak oni vlastně spoléhají na to, že ty ten byt nemáš na investici ve smyslu, že ti bude zhodnocovat dlouhodobě peníze, ale ty vyděláš na tom, že to rychle otočíš, že to rychle prodáš. A to je vlastně jako, to je spekulování, že jo, už ve své podstatě. A dokonce jako v některých případech to jde tak daleko, že jako se snaží ty lidi přesvědčit o tom, jako, a teď myslím jako lidi vlastně z ulice, jo, to, že se jako je dobrý biznis kupovat různý podíly v nemovitostech, že si koupíš čtvrtinu bytu, čtvrtinu chalupy, kus pole, který jako, na který není přístup. A to už je fakt jako, tam jako nepochybně biznisové příležitosti jsou, ale jako pro někoho, kdo v tom umí chodit, kdo s tím má zkušenosti a kdo teda velmi často, co si řekneme na vinu, má fakt jako ostrý lokte, protože to seš jako už musíš se umět jako protlouct, tam prostě jednáš s různýma exekutorama, jako to je opravdu často jako shady svět a jako tohle z toho nabízet jako prostým investorům ještě s nějakým příslibem, že máš někde nějaký portál, na kterým s tím pak můžeš obchodovat, no to už je za mě trochu na úrovni Xixoja, jo, a podobných jako v obludárí teda.
No tam jako přesně vidím ten největší problém obchodování s podílama, vždycky tady taky bylo, stejně jako prostě flipování nemovitostí, je to jako OK, když se tím chce někdo živit a dokáže vyhmátnout tu správnou věc, protože samozřejmě jako jo. Není zas tak jednoduchý.
Má specifický skill set po tom, co s tím podílem udělat a jak se dostat třeba k těm dalším podílům. Že
a není zas tak prostě jednoduchý flipnout nemovitost tím, že na ní jako uděláš jako vlastně spousty desítky procent a podobně. Ale přesně největší problém je, že se pak do toho ženou ty lidi, kteří vlastně jako vůbec nemají ponětí, jak ten realitní svět funguje, co kde koupit, jsou vlastně odkázení na to, že jim to někdo poradí a
si možná půjčej za
a to je úplně největší
samozřejmě úrok.
Někde. To je úplně největší problém, který v tom jako vidím a to pak se čtají v těch fórech nebo jako co tam ty lidi komentujou a jak to funguje, že celý to vypadá, že ty nepotřebuješ peníze, abys to mohl dělat. Je, jako, hele, začněte flipovat nemovitosti, prostě koupíte si tady podíl za 300 tisíc, což dneska v dnešní době prostě pár stovek tisíc spoustu lidí má našetřených, že je někam může dát. Ale ty prostě nemůžeš v realitách obchodovat bez kapitálu. Prostě to nejde. Prostě jako není to možný. Jako můžeš si vlastně jako koupit možná za pár korun bitcoin a on jednou vyletí a vydělá ti to, ale v těch nemovitostech to nejde. A pak když slyšíš přesně ty hlášky těch lidí, co to pak propagujou, jo, to nevadí, to ani nepotřebujete mít ani tu...
Tak oni ti ten svůj podíl třeba chtějí prodat, takže samozřejmě potom jako jim se hodí, když se koupíš podíl za 300 tisíc, ale že to pak je jako absolutně jako nelikvidní asset, který ty už nikdy nikomu neprodáš, to je jiná věc a další, no...
No hlavně, že potom se ty lidi zadlužují, protože oni přesně ti říkají, nepotřebujete mít ani na tu část... hypotéky, jak se tomu říká.
No.
Nevadí?
Anuitu prostě nepotřebuješ.
No, že vlastně nepotřebuješ mít ani těch 10, ani těch 20%, protože samozřejmě oni ti zařídějí, nebo se jde to zúvěrovat úplně samozřejmě jako různýma způsobama, který by vlastně ani neměly být povolený, ale jde to, takže ty se vlastně jako zadlužíš na hypotéce, na tom úvěru, ještě vedle a točíš se jako ve spirále, která často velmi špatně skončí, protože prostě ve chvíli, kdy si fakt nekoupil dobře tu nemovitost. A není to jednoduchý. Nebo i ten podíl, tak je to těžké.
Ale já bych to shrnul tak, že jestli vám teďko zvažujete někdo, že byste šel přesně na kurz flipování, na který jste speciálně narazili někde na Instagramu, nebo vám nějaká reklama blikla na LinkedInu a podobně. Je toho fakt hodně. Kde vám někdo slibuje, jak vás prostě naučí jako rychle investovat a to, vykašlete se na to.
A rychle zbohatnout.
Přesně, vykašlete se na to. Fakt nestojí to za to. Rychlá cesta k prachům jako většinou nefunguje dobře.
Je tak. A kontace, chtěl jsem si vzpomenout na to slovo.
Ano.
Takže...
Oni jsou asi různý názvy. Ano, i to je kde v družstvech, ne? Nebo jak to...
A vlastně to je pak taková zajímavá poznámka, kterou jsem k tomu četl v rámci různých diskuzí, že pokud vás někdo osloví s tím, že výhodně odkoupí, třeba když máte podíl, protože ty podíly nemovitostí jsou často po nějakým dědickým řízení, což prostě je jako standardní, děje se to, prostě neschodne se rodina,
rozvod nebo něco
a podobně, nebo někdo úmrtí v rodině a podobně, tak když vám někdo píše, že chce strašně výhodně koupit váš podíl v té nemovitosti a že vy na tom jako zázračně vyděláte, což je trošku jako jiná debata, ale tak většinou na tom chce vidět samozřejmě ten člověk, který to kupuje, protože nikdo si většinou nekupuje podíl v nějaký random nemovitosti s tím, že tam má nějaký jako velkolepý záměr, tak, kromě toho, že chce zbohatnout.
Takže buďte opatrní.
Takže tak, jakékoliv kurzy o tom, že rychle zbohatnete, jsou většinou nefunkční a
podívejte se
nekončí to dobře.
Na Volka z Wall Street.
A pokud s tím máte někdo zkušenost, tak nám určitě můžete rád vědět. My jsme se do toho teďka tak ponořili, protože na nás furt skáče, tak uvidíme, kam se dostaneme, ale každá zkušenost dobrá.
Tak jo, dík. Pište nám komentáře na Spotify.
Ano, i tam to jde. No. I na Spotify, nebo na YouTube, nebo nám pište e-mail na sociální sítě kamkoliv, zpětnou vazbu a zase příště na viděnou a slyšenou.
Čau.
Čau.